Zadovoljstvo mi je da u ime Istorijskog arhiva Šumadije budem deo otvaranja izložbe Drugi balkanski rat na dokumentima i fotografijama, koja svojom sadržajnošću i originalnošću nadilazi okvire postavke i rasvetljava onaj deo istorije koji potvrđuje srpsko junaštvo, borbenost i moć jedinstva. Njen značaj je višestruk. Pored mogućnosti upoznavanja sa manje poznatim činjenicama, o čemu će vam kasnije i autor reći nešto više, skreće se pažnja na važnost arhiva, koji nisu ništa drugo do riznice istorije, bez čijeg postojanja bi mnoga pitanja ostala bez odgovora, a mnogi istraživački putevi postali slepe ulice. Uzrastajući do svojevrsne alegorije, ova postavka dobija na univerzalnosti, pa se lako iz bitke na Bregalnici, koja je iako vremenski kratko trajala, imala presudnu ulogu u Drugom balkanskom ratu, selimo u sadašnje vreme sa željom i nadom da ćemo tadašnje uzore pronaći u sadašnjosti. Zato se posebno zahvaljujem autoru izložbe, profesoru Dejanu Antiću, koji je odabrao Kragujevac za domaćina izložbe, a Istorijski arhiv Šumadije i Narodnu biblioteku Vuk Karadžić kao svoje organizatore. Takođe, zahvaljujem se i svima vama koji ste danas ovde kako bismo u hramu knjige zajedno čitali poznate strane istorije u do sada nepoznatom ruku. I za kraj, iskoristit ću priliku da još jednom podcrtam i bez obzira na ratnu tematiku postavke, ona ima za cilj da ukaže na iskonsko srpstvo i hrabrost koja po Andriću mora nečemu da služi, da bi nosila to ime s pravom, jer tek prema prirodi stvari koje služi, ona dobija svoju punu vrednost i pravo značenje.